tan iyo markii la magacaabay ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed dalkaasi iyo geeska Afrikaba waxaa ka dhacay isbeddelo badan deegaanka Soomaalida kama uusan badbaadin isbeddeladaasi waxaa iscasilay madaxweynihii deegaanka Cabdi Maxamed Cumar xilkana waxaa si ku meel gaar ah loogu wareejiyey wasiirkii macdanta iyo biyaha oo horey u ahaa wasiir maaliyadeed Ahmed Cabdi Maxamed waxaa xigay in caasimadda gobolka ee Jigjiga ay soo galeen ciidamada federaalka inta aysan madaxweynihii hore ka kaxaysana khalalaaso iyo amni darro ayaa magaalada Jigjiga dhexdeeda ka bilowday sida ay v o da u sheegeen mas-uuliyiinta deegaankana 29 ruux ayaa lagu dilay rabshadahaasi bangi iyo ganacsiye magaalada dhexdeeda ahna waa la boobay intaasi waxaa dheer rabshadihii ka socday xuduudaha Soomaalida iyo oromada ay wadaagaan iyo weliba Soomaalida ku dhex nool oromada oo amnigoodu uusan sugnayn barnaamijkan gaarka ah waxaan ku eegaynaa caqabadaha hortaagan bulshada deegaanka iyo sida looga tamatabixi karo xilligan kala guurka ah balse marka hore aan isla eegna xaalka gobolka ee xaadirkan iyo cidda ay yihiin kooxaha hoggaanka deegaanka isku hardinaya ee u suxul duubayo in ay hantiyaan waxaa iigu marti ah oo inoo falanqeynaya arrimahaasi barasale Axmed Sheekh Cabdiraxmaan Axmed Shiine oo cilmiga bulshada iyo afka iyo dhaqanka Soomaaliga ka dhiga jaamacadda Jigjiga isla Jigjiga ayuu qadka telefoonka uga jiraa Dr. Cabdiraxmaan Cawaale Xasan waa guddoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka London oo deegaankiisa ayuu ku sugan yahay aqoonyahan Maxamed Aadan Dubad waa xogeyaha hay'adda Oscar oo u adeegta bulshada soo galootiga ee gobolka Alberta ee dalka Canada waxaana uu ka mid yahay aqoonyahaninta deegaankaasi Edmonton ayuu joogaa dhammaantiin ku soo dhowaada v o a aan ku bilowno aragtidiina maxaad ku tilmaami kartaan xaalka hadda uu gobolka deegaanka Soomaalida ku jira
waxaan leeyahay anigu hadda deegaanki waan joogaa meel aada u hooseysa oo jiidasho ah laga soo rusoo noqon kara buu wadadii deegaanku hadda joogaa labada oo loosii adkeeyey iyo isku dubarid iyo in loogu soo yeedo lagu soo jiido xaggan labada ayuu deegaankii joogaa meel uu kasoo kaban karayo oo hadda xabad ka dhacaysa ayna jirin ilaa se shaqaaqadii ay keentay aan fariis fara badan iyo kala calal iyo kaxitaan
aada ayaad u mahadsantahay barasar Axmed Shiine Maxamed Aadan Dubad
deegaanka waxa hadda uu maraya waxa weeye hadan aragtidayda cabiro in uu dhacay kala goonaan xagga maamulka maamulkii ka jaban jiray magaalada ama gobolka in si degdeg ah ay xukunkii looga qaaday sababta doontaa ku dhacdo guddiga fulinta maamulka madaxweynihii ay magacaabeen ku meel gaarka ah in isaguna xaaladii ay noqotay mid aan hubaal ahayn inay jiraan xoogag siyaasi ah oo diidanaa maamulka iyo kuwa gobonimo doona oo masiirka ummaddaasi muddo dheer raadinayay in halka maanta ay wax taagan yihiin ay tahay hubaal la'aan siyaasadeed oo deegaanka ka jirta ayna tahay in hubaal la'aantaas siyaasadeed ee dadka deegaanka si midnimo ah ay uga wada shaqeeyaan iyagoo ay tahay inay dib ugu soo celiyaan halkii uu deegaanku taagnaa horeyna laga wado halka inay taagan tahay waan hadduu haystaa
Dr. Cabdiraxmaan Cawaale Xasan
waxay ila tahay deegaanku saan ognahay wuxuu soo maray maalmihii lasoo dhaafay walays aada fara badan baa soo yaa soo saarmay dadkii cabsi fara badan rabshado fara badan baa ka dhacay dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay laakiin markii laga soo gudbo intaas waxaan ognahay in uu ku jiro xaalad aan deganayn oo boqolkiiba boqol aan sida hore aysan ahayn weli ay dadku dhagta u taagan tahay ay dadku filayaan yacni xaalad kasta in wax walba u dhici karo laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu is afgara fiicana meesha kasoo macnaha kasoo baxo
waayahay rajada halkeeda ha joogto Dr. Cabdiraxmaan uu sheegay halse ahaatee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa qaybihiisa dambe sida lagu gaari karo xal ummadda u cuntama haddii aad ku qeexdeen xaaladda gobolka uu hadda ku sugan yahay sawirka aad tilmaanteen saddexdiinaba su-aasha la isweydiin karaa waxa weeye waa ayo dadka ku mashquulsan ama ururada hortaagan bulshada ee hadda doonayo in ay isbeddelka ka dhashay Itoobiya guud ahaan iyo gaar ahaan deegaanka Soomaalida ay ku qotomiyaan tub wanaagsan aan weydiiyo Maxamed Aadan Dubad inuu wax nagala wadaago guud ahaan tirada iyo inta ugu tugtugroon malihiisa
intaan ka ogahay waxa weeye waxaa jiray dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo uu mas-uul ka yahay madaxweynaha hadda xilka ka tagay Cabdi Maxamed Cumar sidoo kale waxaa jira ururka n l f oo the National Liberation Front oo ku dhaqaaqamo dagaalama dadka deegaanka degan inay xorriyad gaadhaan waxaa jira aqoonyahan iyo dhalinyaro ka hortimid kala gadooday maamulkii meesha ka jiray oo la baxay magacyo kala duwan sida Siraj Dulmadiid iyo kuwa kale oo laga yaabo inay gaadsoon yihiin. Waxaa jira maamulka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya dhalinyaradii ka shaqeynaysay oo madaxweynahoodii halka ka tagay oo ruuxoogu gudubii filinta iyo golahii dhexe iyo maamulka iyo systemka oo jira. Marka waxa weeye haddii aynu eegno ururada ama shaqsiyaalka ama dhinacyada ku hardamaya, waxay almost ila muuqdaan inay yihiin ilaa 4 group oo kala aragtiyo duwan, kala saaxada kusoo kala horeeyay fikradahooda sida mushkilada lagu xalinayo laga yaabo inay ku kala duwan yihiin.
Waayahay, waan u imaanayna ku celiyo Dr. Cabdiraxmaan Cawaale ee gudoomiyaha ururka aqoonyahanka deegaanka. Dr. Cabdiraxmaan, inta uu sheegay Maxamed Aadan Dubad, maxaad ku tari lahayd?
Markaan ka soo nimaado kuwii hore ee ma garanaysaa ayaa waqtigoodii uu aad loo soo dhaafay, waxaa hadda saaxada maanta ku jiray, waa intaa uu sheegay markii lagu daro UWSLF oo ah urur muxuu ahaa isaguna ka dagaalami jiray oo yacni markii hore nabadda qaatay, laakiin hadda ka mid ah muxuu ahaayey dadka saaxada jooga ee shirkii diri dhaba lagu qabsanayena ka mid ahaa oo muxuu ahaay Cabdulmadiid.
Aad baad u mahadsan tahay Barasare Axmed Shiine. Haddii aadan tiro kale iyo magacyo ku daraynin, iyana waxaa la sheegaa inay jiraan shakhsiyaad xoog ku leh siyaasadda deegaanka oo gacansaar in ay la leeyihiin la tilmaamo dowladda dhexe ee Itoobiya iyo ururo caalami ah. Intee in le'eg ayaad miisaankooda ku tilmaami lahayd?
Anigu waxaan tusaaleynayaa 1994 markii ay EBRDF dowladda Itoobiya ku guuleysatay qabatay biyadii meesha yimid inay dowladda dadka Soomaalida oo dhibaato badan ku dhacday waxyaabahay la talaada qaadi waayeen ahayd inay 100 urur la yimaadaan markii xal midnimo oo horumaray ay ku sameeyaan la doonahayey, iyo aflaaqada iyo midnimo la-aanta uu soo maray inay ururo badan la shisheego aad uguma aan helahayo maadaama aan goobjoog walahaa oo deegaankana joogay kana dhashay.
Ifafaalaha iyo odoras aqoon iyo waayo aragnimo ku salaysan waxaad ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee warbixinteena.